Šī pati kārtība attiecās arī uz tiem vecākiem, kuru bērni maina skolas, tātad arī šiem vecākiem ir jānoformē jauna skolēna e-karta. Tie vecāki, kas iesniedz savus pieteikumus līdz 25. augustam, jau mēs esam izgatavojuši skolēnu e-kartas un sākam pamazām mums nogādāt skolās, un šobrīd ir saņemta apmēram 3000 šādu pieteikumu. Mēs aicinām vecākus to izdarīt tātad līdz tam 5. septembrim, jo, ja vecāki to darīs pēc 5. septembrī, respektīvi 6. septembrī, šī kārtība vairs nevarēs izdarīt elektroniski, vecākiem pašiem būs jānāk uz klientu apkalpošanas centriem, un ņemot to, kad nāk arī studenti un citas kategorijas, iespējams būs jāstāv arī rindā.